galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa maalin axada bisha Febraayo ee sanadka 2023-kana waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda wararka galabta iyo wararka v o waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha dhulgariirka isniintii ka dhacay dalka Turkiga.
Saakiis uu sheegay in qaranka dalka Turkiga Fuad wuxuu maray 24,600 oo dhimasho iyo ku dhawaad 77,000 oo dhaawac. Sidoo kale waxaa jira khasaare badan oo dhanka sida ah, ugu yaraan 66,600 oo guri ayaa hadda ilaa hadda sida la sheegay ku burburtay dhismaha uu ku yaalla magaalooyinka Koonfurta Turkiga oo kala duwan.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan maalinta raadiyaha oo caalamka laga xusi doono berrito.
Qiimo badan uu yeeshay raadiyoga oo uu yeeshay dhegaystayaal badan oo macnihii wax lagu sheegi karo, dadku wax lagu gaarsiin karo, wax lagu bari karo, entertainment lagu samayn karo, amaba maaweelo dadka lagu samayn karo. Waxaas dhan waxay noqdeen wax macnihii oo raadiyihii soo jiitay bilowgiisii horeba, dhegaha iyo indhaha dadka maartay aadna loo isticmaalay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyo Afriko ayaa sheegay in 12 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dileen weerar dhinaca cirka ah oo ay jimcihii ka fuliyeen degaano ka tirsan degmada Hobyo, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay Taliska. Africom ayaa sheegtay in weerarkan uu ka dambeeyey codsi uga yimid dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, uuna ahaa mid isdifaac ah oo ay si wada jira u fuliyeen iyaga oo taageeraya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee wada howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Taliska ayaa sheegay inaysan jirin dad rayid ah oo ku dhintay amaba ku dhaawacmay duqayntan oo ka dhacday degaan fog oo qiyaastii 45 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan Hobyo. Taliska Mareykanka ee Afrika waxa uu taageero siiyaa dowladda Soomaaliya si ay wax uga qabato khataraha argagixisada, waxaana keliya qayb aan ka nahay dadaalka Mareykanka, ayuu yiri taliyaha Africom General Michael Langley. Samatabixiyaasha ayaa axaddan maanta ah waxay burburka dhismayaasha ka soo hoos bixiyeen ilmo yar oo 7 bilood jira iyo gabar dhowr iyo 10 jir ah, waana ku dhowaad 7 maalmood kadib markii uu dhulgariir xooggan ku dhuftay dalalka Turkiga iyo Suuriya, kaasoo ay ku dhinteen dad ka badan 28,000 oo qof. Wiilka 7 bil jira ayaa waxaa lagu magacaabaa Xamza, waxaana laga soo saaray koonfurta magaalada Hatay muddo ka badan 104 saacadood kadib tan iyo markii uu dhulgariirku dhacay, iyada oo gabadha 16 jirka ah ee lagu magacaabo Esma Suldaan iyana laga soo saaray dhismaha ku dumay magaalada la yiraahdo Gaysintaab, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Madaxa gargaarka qaramada midoobay Martin Griffiths oo sabtidii booqday koonfurta dalka Turkiga si uu u soo qiimeeyo baaxadda burbur ee uu sababay dhulgariirka ayaa sheegay inuu filayo in dhimashadu ay labanlaab kor u kici doonto. 10,000 oo shaqaalaha gurmadka ah ayaa ka howlgalaya xaafadaha burburay, inkastoo uu jiro qabow aad u daran taasoo kaga dartay darxumada haysata 1,000,000 qof oo hadda si quusa ugu baahan in loo gargaaro. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegay fiidnimadii sabtidii in ay tahay in isbahaysiga NATO uu qabto kulan degdeg ah oo ay kaga wada hadlayaan natiijooyinkii ugu dambeeyey ee qaraxyadii bishii Sebtembar ka dhacay dhuumaha gaaska ee Nord Stream. Saxafiga waxbaara ee la yiraahdo Seymour Hersha oo ku guuleystay abaalmarinta la yiraahdo Pulitzer sanadkii 1970-kii ayaa arbacadii waxa uu daabacay isagoo soo xiganaya ilaa aan la aqoonsan in ciidamada badda ee Mareykanka ay burburiyeen dhuumaha. Aqalka cad ayaa warkaasi beeniyey, waxaana uu ku sheegay sida hadalka loo dhigay been abuur lasoo dhoodhoobay sheegashada ah in Mareykanku uu ka dambeeyey qaraxyadii dhuumaha gaaska ee Nord Stream oo ah dhuumaha gaaska Ruushka gaarsiiya dalka Jarmalka. Marka la galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan, aan ku bilownay tirada dhimashada dhulgariirkii ka dhacay dalka Turkiga iyo Siriya ayaa waxa uu gaaray ku dhawaad 30,000 oo qof. Dowladda Turkiga ayaa waxa ay xirtay qandaraaslayaal dhismaha ah xilli ay weli socdaan howlaha samata bixinta dadka badbaaday kana badbaaday burburkii ka dhashay dhulgariirkaasi. Warbixin ee V O A oo arrintani ka qortay waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamed Shirwac.
Kooxaha samata bixinta wada ayaa sabtidii sii waday inay soo saaraan dadka badbaaday. Shan maalmood kadib ee dhulgariirkii cabirkiisu ahaa 7.8 ee magnitude ee ruuxay Turkiga iyo Suuriya. Qaar ka mid ah howlwadeennada samata bixinta ka socota dalka Turkiga ayay joojiyeen warbixinna la xidhiidha bililqaagtooda. In ka badan 28,000 qof ayaana ku dhintay dalalka Turkiga iyo Suuriya sida ay mas-uuliyiintu sheegeen, halka malaayiin qof oo kalena u hoyla'aan baday dhulgariirkaasi. Martin Griffiths, oo ah madaxa gargaarka qaramada midoobay, ayaa sheegay inuu filayo in tirada dhimashadu ay lama laabanto. Gobolka waqooyi galbeed ee Suuriya ku yaalla ee mucaarad ku haystaan ayaana ahaa meesha ugu daran dalkaasi ee dhulgariirku ka dhacay. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaguna sabtidii sheegay in dhulgariirku ahaa masiibadii qarniga. Howlgallada samata bixinta Turkiga ayaa la sameeyey iyada oo uu jiro burbur xoogan oo ka dhashay dhismayaasha dhaadheer ee soo dumay. Waxaana Turkigu bilaabay sabtidii inuu xidho qandaraaslayaal, kuwaasoo mas-uuliyiinta ay aaminsan yihiin inay mas-uulka ahaayeen dhismayaal aan laga taxadirin oo soo dumay markii dhulgariirku dhacay iyo weliba kadibba. David Alexander, oo ah barasare islamarkaana qorsheynta waxyaabaha degdega ah ka dhiga University College of London, ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay in masiibadani ay sababeen dhis aan laga taxadirin balse aanu dhulgariirka ahayn. Ayuba Muju, oo ah guddoomiyaha rugta qaabaynta dhismaha ee Turkiga, ayaa isaguna wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay in badi dhismayaasha soo dumay ee lagu dhisay agab iyo hanaana tayadooda ay hoosiso, iyadoona la tixgelin habdhaqanka dhismaha ee dalka Turkiga. Susan van der Lee, oo ah saynis yahaan cilmiga dhulka, sidoo kalena barasare ka ah jaamacadda Northern University, ayaa iyaduna Olzem Tina, oo ah wariyaha V O A qaybta Turkiga, u sheegtay in dhulgariiro kan oo kale ah ay u egtahay inay dhacayaan balse aan la ogeyn xilliga ay dhacayaan. Markaasina waxa ugu wanaagsan in la sameeyo ay tahay in loo diyaar garoobo intii suurtagala, dhismayaashuna ay noqdaan kuwa badqaba intii suurtagala, isla markaana waxa rasmiyan in loo sameeyo ay tahay waxa la arko marka dhulku uu ruxmo.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobayay warbixintii ay qortay V O A da halkaad kala socoteenna. Walaanta af Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haddaba Turkiga waxaa weli ka socda howlaha samata bixinta dadka weli la la'yahay ee ay ku dumeen dhismayaasha kadib dhulgariirkii xoognaa ee isniintii ku dhuftay koonfurta dalkaasi iyo waqooyiga dalka ay dariska yihiin Siriya. Ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in tirada dadka ku dhintay dhulgariirka ee dalkaasi ay ka badan tahay 28,000 oo qof, iyada oo laga cabsi qabo in tiradu ay intaasi ka badato. Arday Soomaali ah ayaa ka mid a dadka ku dhintay iyo kuwa lagu laayahay dhismayaasha burburay. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee dhulgariirka iyo howlaha gurmadka socda waxa uu ka waraystay Cabdiraxiin Axmed Nuur Geende oo deganaah magaalada Gaziantep oo ka mid ah kuwa uu sida aadka ah ugu dhuftay dhulgariirka. Laakiin markaan la hadlaynay safar u ahaa magaalada caasimada ah ee Ankara.
Hadow maaftay Maxamed Bashiir oo saaxiib, xilliga ugu dambeeyey wuxuu maray wararka qasaaraha Turkiga soo gaaray. Saakiil soo sheegay kuxigeenka dalka Turkiga Fuad wuxuu maray 24,000 iyo 600 oo dhimasho iyo ku dhawaad 27,000 oo dhaawac. Sidoo kale waxaa jira qasaaro badan oo dhanka sida ah ugu yaraan 6,600 oo guri ayaa hadda ilaa hadda sida la sheegay ku burburtay dhismaha uu ku yaala magaalooyinka Koonfurta Turkiga oo kala duwan, haa ugu badan magaalooyinka Karamarash iyo Malatya iyo gobolka Hatay, khaasatan magaalada Iskenderun oo aad u burbursay iyaduna. Marka magaalada waxaa jira sida dowladdu sheegtay aad u muuqda in ataa ay ka baxeen qaradada Turkiga maadaama marka loo eego guryaha gubtay sida saxa ku sheegayaan. Marka xaggaas maray saxaab,
bal waxaad ka warantaa gurmadka ilaaya hadda dadku ay helayaan aaggaasi dhulgariirku ku dhuftay?
walaani oo gurmadka shacabka gurmadka adduunka iyo dhan walba dowladdu waa laga soo garab istaagay laakiin waxa muuqata weli baahida yani muuqato si shacabku sheegayaan in la daboolin waxa uu soo baxay dambiyada qaranka Turkiga ee Afad oo markii loo qiimeeyo aad iyo aad u dadaalaysa wax badan qabatay haddana waxa muuqata musuubada inay tahay mid aysan ku tusin ku tusin ama yani karaamkeeda ahayn maadaama yani almost 20% dadka wadanka ay saameysay oo 20% dadka wadanka ku nool oo gaar iyo ilaa 40 million qof qof kamid guri ka dhimay ama qof kamid qof ka dhintay ama qof kamid qof dhacay ay xamuud ay dowladdu ay markii loo soo riyay musuubooyinka oo kale in yani hay'addu ay aad iyo aad macnaheysan ay wax badan waa qabatay dadashay laakiin arrimo badan wuu kale wuu kale ma yihiin mooda oo musuubada aad iyo aad u ballaarin markii loo soo riyo waxa la shilay in noqdaan ama ay dhacaan
marka waxa kale oo nagu maqaalaa in wadamada dunidu ay soo gurmadeen oo gurmad fara badan iyo badbaadiyaal fara badan ay goobta gaareen
waxaan way jiraan wadamo badan oo markii horeysa wadamada Iran iyo Israa'il iyo Mareykanka soo gurmaday sidoo kale India wadamo badan soo gurmaday sidoo sheegtay oo ay u madaxdisay laakiin welina gurmadka u socdaayo waxa weeyaan weli waa ismuba hadda maanta xilligan kula hadlayo waxa arkay oday jira 100 in ka badan oo sano oo laga soo badbaadiyey dhulka yaalla magaalada Amalatia ee dalka Turkiga asoo ku jira almost 100 saacadood marka weli waa socda gurmadku weli hoos waa socotaa laakiin weli ma isa joogsano sida loo baahnay weli maaha
marka waxaad kaloo warbixin naga siisaa bal xaaladda Soomaalida gobolkaasi ku nooleed ilaa hadda tirada dhimatay iyo haddii ay jiraan kuwo weli la la'yahay
wallahi bashir oo Soomaalida gobolka ku nool gobolka ugu daran waa gobolka Maraash la yiraahdo ilaa hadda Soomaalida aga xaqiijiyay waxay gaarayaan 9 qof oo Soomaali ah ilaa hadda kula hadlayo waxaa jiro 4 gobolood oo Soomaali ah oo guri ku yaala gobolka Karan Maraash ku jira ilaa hadda la soo bixin sidoo kale labo wiil oo jirta Soomaali ah oo ilaa hadda aan la soo bixin laakiin saaxiibadooda guriga la joogay ee geeriyooda ilaa aan xariisto marka dawladdu iyo magaalada waxay sheegay in wiil raadinayay guriga wiilashaa laakiin gabadhaha aanba wiil lagu guursan in la soo bixin mid ka mid ah sababtu ay tahay in yacni gurigii u dhawaadhan oo duubay markay u baahan tahay guriga geeska in la soo xakameeyo kadibna gurigooda loo soo qufo oo laga raadiyo meedkooda ama dhaawacooda ama noloshooda
marka tirada Soomaalida maqan waa 4 gabdhood iyo 2 wiil Soomaa
Soomaalida xiligan maqan waa 4 gabdhood iyo 2 wiil oo guud ahaan Soomaali ah laakiin Jabuutiyaan 3 gabdhood oo Jabuutiyaan ah 1 gabar oo Soomaali ah iyo 2 wiil oo Soomaali ah weeyaan
marka tirada dhimashadu waa imisa inta la xaqiijiyay
inta la xaqiijiyay Soomaalida dhimashadu waa 9 qofood
oo wada arday aha
gobolka Maraash
marka adiga waxaad ka mid tahay dadka ku nool Gaziantep oo ah meeshii ugu badneed ee dhulgariirku ku dhuftay bal xaaladiina magaaladii Maliwood weli ma joogtaan mise waad ka baxdeen
Bashir oo saaxiib Gaziantep waxay ugu dambeysay saakay inkastoo aan ku imaaday safar oo keen gaar aan qaraxay oo xaaladda Gaziantep maadaama shirka madaxweynaha Turkiga ku dhawaaqay in waxbarashadu tahay noqon doonto qaab online ah ama fog araga ayaan waxaan u tagay inaan ka soo qaato agabkayga sida kombiyuutarada iyo telefoonada oo isticmaala online maadaama ka soo tagay markii hore oo fursad uu ayaan ka soo qaato markaas halka markaas ee magaalada Gaziantep waxa jira farq weyn oo dhexey waa magaalo ay ku noolaad 2.5 milyan oo qof saakan waxa arkaysaa wax ka yar 100 kun adoo qiyaaso adigu wadada waxa arkaysaa meesha ay wadadu samaxad ahayd samaxad ahayd inay ka hor marayaan shaqo falo qof dhaqo maanta oo markaas cusub markaa magaalada laga qaxay yani waxa dareemaysaa bas kala markaa jarinaysid waxa dareemaysaa in safar galaysa dheer oo qof buuxo dooray oo suugaa uu baxo
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxiin Axmed Nuur Gindhe oo warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga ee VOA Wasaaradda Difaaca ee dalka Britain ayaa sheegtay maanta in 2 toddobaad ee la soo dhaafay ay Ruushka ka dhinteen ciidamadii ugu badnaa tan iyo toddobaadkii ugu horeeyay ee weerarka uu ku qaaday dalka Ukraine ku dhawaad 1 sano ka hor. Warbixintana ay qortay VOA-da waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Dandure.
Dhinteen wasaaradda ayaa waxay ku saleysan tahay xogta Ukraine oo sheegaysa in celceliska dhaawacyada Ruushka ee 7 maalmood ee la soo dhaafay uu ahaa 842 maalintii, taas oo ka dhigan in ka badan 4 jeer celceliska la sheegay bilihii Juun iyo Julaay. Wasaaraddu waxay sheegtay in tirakoobyadu ay ku saleysan yihiin laga yaabe inay tahay wax saxa xogta Ukraine. Kor u kaca dhaawacyada Ruushka ayay wasaaraddu sheegtay inay u badan tahay inay sabab u tahay dhowr arrimood oo ay ku jiraan la'aanta shaqaale tababaran isku duwidda iyo agabka kale. Hogaamiyaha kooxda Wagner Group ee Ruushka ayaa saadaaliyey in dagaalka Ruushka ee ka dhanka Ukraine uu sii socon karayo si aan xad lahayn. Wareysi muuqaal ah ayaa Yevgeny Prigozhin wuxuu sheegay Jimcihii inay qaadan karayso 18 bilood ilaa iyo 2 sano in Ruushka uu si buuxda ula wareego xudunta warshadaha bare ee Ukraine iyo Donbas. Prigozhin ayaa markaasi sheegay in dagaalku uu socon karayo 3 sano haddii Moscow ay go'aansato inay qabsato dhul ballaaran oo bariga ka xiga webiga Dnipro. Warka sirdoonka UK oo lasoo dhigay Twitterka ayaa sidoo kale sheegay in Ukraine ay ku sii socoto inay gaarto heerar aad u sarreeya. Xugurra kooban oo Jimcihii ka dhacay xarunta amniga Mareykanka ee cusub ee Chelyabinsk, kaaliyaha xogeyaha difaaca ee arrimaha amniga caalamiga ah ayaa sheegtay in militariga Ruushka guud ahaan ay yihiin sawir isku dhafan. Waxay sheegtay in iyadoo Ruushku uu sii wado khasaaraha ka soo gaaraya Ukraine, uu sidoo kaleeto ku dabaqayo casharadii laga bartay si xaaladaysan howlgala iyo xoogaa istaraatiijiyad ah si uu ula qabsado. Aqalka cad ayaa Jimcihii ku dhawaaqay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu u safri doono Poland 20-ka bishan February si uu ula kulmo madaxweynaha Poland Duda iyo xulufada bariga Yurub. Booqashadan Biden ayaa waxay imaanaysaa waxaan ka hor sanad guuridii koowaad ee ka soo wareegatay markii Ruushka uu duulaan ku qaaday Ukraine 24-kii bishii February. Waxaana si cad u caddaynaysaa in Mareykanka uu sii wadi doono garab istaagga Ukraine ilaa iyo inta ay qaadanayso, ayuu yiri John Kirby, afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad. Ku dhawaaqista ayaa waxay imaanaysaa kadib duqeyno xooggan oo Ruushka uu geystay Jimcihii oo lagu bartilmaameystay dad rayada iyo kaabayaasha rayadka ah sababayna koronto la'aan cusub. Weeraradii ka dhacay Ukraine Jimcihii ayaa dib u soo cusboonaysiiyey baaqada ku saabsan gargaarka hubka ee Ukraine. Madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel ayaa sheegay in gantaaladu riday ay keenayaan dembiyo dagaal.
Ibrahim Xasan Dandurey ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi oo ay qortay V O A da halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Mar kale galab axad oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ah ayaa dhowaan markala waxay soo saareen codsiga sanadkan ee gargaarka bini'aadminimo ee wax looga qabanayo abaaraha laguna gargaarayo dadka baahan. Haddaba codsigan hay-adaha iyo dowladda Soomaaliya waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka bini'aadminimo ayaa dhowaan dalbaday inay u baahan yihiin adduun dhan 2,600,000,000 oo dollar oo wax lagaga qabto xaaladaha abaaraha Soomaaliya sanadka 2023. Waxayna hay-aduhu sheegeen in 8,250,000 oo Soomaali ah ay wajahayaan xaalad adag. Haddaba sidee loo arkaa qayladhaanta ka soo baxday hay-adaha gargaarka oo ku soo beegmaya xilli dowladdu ay dagaal kula jirto ururka Al-Shabaab? Su'aashaasi ayaan hor dhigay wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo si dhow ula socda arrimaha abaaraha dalka.
Codsigan ka yimid hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka ah ma aha wax cusub, waa wax arrin ay sameeyaan sanad walba. Inkastoo sanadkan ay dalbadeen 2.6 billion oo dollar si loo caawiyo dad gaaraya 7.6 million, haddii aad dib u eegto sanadkii ka horreeyay 2022 waxay codsadeen 1.46 billion. Kii kale oo kasii horreeyay markaa fiiriso oo sanadkii 2021 1 billion iyo jajab ayay dalbadeen. Soo marka waa arrin ay sameeyaan mar walbo si looga gargaaro dadka Soomaaliyeed ee baahan. Caqabadaha haysta marka arrimaha gargaarka waa laba arrin. Arrin waa gaarsiin, arrinna waa awoodda maamulida ah. Marka inkastoo waddanka ay abaar ka jiraan, colaado ka jiraan, wax walba ay ka jiraan, balse labada caqabado mar walba ay kala kulmaan hay-adaha faraha badan ee ka shaqeeya arrimaha Soomaaliya waa labadaas arrin. Marka waxaan rajaynaynaa haddii aad ilaado in uu wixii la qaban karo markaas in la qabto arrinta oo dagaalka ah. Dagaalka ma aha wax Soomaali ee dalbatay, ma aha wax dowladda dalbatay, ma aha wax dadka Soomaali dalbadeen, ma aha. Waa arrin dhibaato hortaagan oo Shabaab uu ku hayo. marka waa lagu qasban yahay in mar walba dagaalkaas la sii wado arrimahana macaawinada inta marka si nabad ah lagu gaarsiin karo in nabad ah lagu gaarsiiyo oo ay daba socdaan.
Sidoo kale Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa ka warbixiyay aragtidiisa ku aadan sida wax looga qaban karo abaaraha ka jira dalka.
Soomaaliya sidaad ogtahayba sanadihii ugu dambeysay ba abaaro istaba socdo oo istaba jooga baa ku dhuftay 5 sano roob rasmi ah oo geeska Afrika ba ka mid diin gaar ahaan Soomaalida dhulka ay degto intiisa badan. Soomaalidu xaalad adag bay ku jirtaa oo abaareed caalamkana hay-adihii wax bixin jiray waxaad moodaa in ama dadkii deeq bixiyaasha ahaa ama dowladaha ahaadaan ama hay-adaha ahaadaan in ay ka sii jeedaan Soomaalida qaab dhaqankeeda ama hay-adaha gacanta ku haya mucaawinada Soomaaliyeed sida ay u maamuleen. Intaa waxaa dheer iyada oo adduunku dagaalo ay ka jiraan oo dagaalkan Ukraine si guud ahaan hay-adaha inta badan ay xagga u sii jeedaan oo koroona dhacay, haddana dhulgariirka ku dhuftay maxay ahayd dalka Turkiga arin iyaduna arinta way sii adkaynaysaa. Waxaan dhihi lahaa Soomaalidu hay-adahan dowladdu si rasmi ah ula tacaamusho waxa ay bixiyaan iyo meesha ay ku bixinayaan iyo meesha looga baahan yahay qorshaha dowladdu waa inay ka timaado si waxa ay hay-aduhu sheeganayaan wax macno gal ah oo ummadda Soomaaliyeed wax u qabta ay u noqdaan.
Duniya Maxamed Cali oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ayaa soo jeedisay in loo baahan yahay in dowladdu hoggaamiso howlaha gurmadka abaaraha isla markaana ay iyadu u xulato dad aqoon u leh deegaanada ay abaaruhu saameeyeen.
Hay-adahan internationalka ah ee isku ordaayo waa inay dowladda hay-adaha localka ah oo meesha u leh awoodda iyo hay-adihii internationalka ruuxadooda ama donors iyo dowladdii wixii in isla jaan qaado oo si wada jir ah wax looga qabto isla markaasna dowladda ay lead gareyso. Leadka dowladda dadka ay u direysana inay noqdaan dad tayo leh, waayo arag leh, aqoon ku filan u leh, ama deegaankii aqoon u leh, ama dadkii aqoon u leh. Waxaa la qof aan jihadiiba kala ka seenin oo waxiiba kala ka seenin marka loo xilsaaro waa ayadan dhibaatada meeshay ka sii soconaysa. Laakiin dadkii ku shaqada lahaa oo muddooyinkii sanadihii lasoo maray ama wixii lasoo maray wuxuu ugaalku u ah in wax laga wareysto oo hawsha ay qayb ka noqdaan waxyaabaha wax looga qaban karo waay oo laysu tago si wada jir waa arrimaha degdeg wax looga qaban karo.
Duniya Maxamed ayaa dhanka kale tilmaantay in qorshaha fog uu noqdo sidii wax looga qaban lahaa waxyaabaha sababay inay abaaruhu soo noqnoqdaan, waxayna ku talisay in nolol laga abuuro deegaanada laga saaro ururka Al-Shabaab.
Tan fogna waxa waaye waxa koosiska sameynaya in wax laga qabto. Hadda waa ku mahadsantahay dowladdeena jirto oo waa tan colaadan soo iyo dadkan ummadii barakicinayay hadda la suul goynayo ama dagaalada ay socdaan. Marka dagaalada naftirkooda waxaa la rabaa meesha dagaalka la xoreeyay in nolol laga abuuro si aanay dadka uga soo qaxin oo magaalooyinka ugu soo ururin. Meeshii la xoreeyo waa in nolol looga abuura, ceelashii la duugay laga shaqeeya, iskoollo iyo laga sameeyaa saldhigyo iyo ciidan iyo wax walbaba. Waxay rabtaa meeshii in nolol laga abuuro. Waxa waa nolol haddii laga abuuro dadka ma soo yaacayaan ama barakiciibaaba yaraanay. Marka waxyaabo badan haddii ceelo la qodo, haddii wara la sameeyo, biyahan marka abaarta timaadana dhulkii loo waxaynaa biyo dhaamin la gelay oo markii aaranku dhacana oo dadki biyihii qaaday oo daadad qaadayaan in qorshe fog laga sameeyo taa iyo tanna in la isku wado ayaa looga bixi karaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Wasaaradda Cadaaladda iyo Garsoorka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa tababar u soo gabagabeysay laamaha cadaaladda iyo garsoorka Koonfur Galbeed, kaas oo lagu baranayay habka loo baaro dembiyada. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Tababarka waxaa ka qayb galay dhammaan hay-adaha ku shaqada leh baarista dembiyada, baarayaal ka socday saldhigyada, xubno ka socday maxkamadaha iyo xafiiska xeer ilaalinta iyo ciidamada asluubta iyo shaqaale ka socday wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Tababarka muddada uu socday waxaa diiradda lagu saaray kahortaga dembiyada sida ay u wada shaqayn lahaayeen laamaha dembi baarista iyo cadaaladda iyo sharciga in loo sinaado sida uu sharaxayo xeer ilaaliyaha guud ee koonfur galbeed Aadan Mukhtar Xasan oo ka qayb galay tababarka.
muhiimadda mayba waa marka in la wada shaqeeyo oo sharciga in si manaana lanka muwaadinka ee hoblahagooda meega intee saacadood intee maalmood roman haado kor haddii la alla laamaha booliska ka daay may tilaabeel hoqaado kale lanka booliska ee lankaasi ay hiri masuus ku haysiday ilaa shambeer liberi meel ka hirnaade lang la ciqaabo ma jiro macnaha in la weydiin xeerarinta dilaha ka waraayay kiiski muddaaf dheer oo aadina maxkamadda in coin xeerraliya aan shaxmariin mullaha maskaal oo isku dhaafay xeerraliyo sista ma darajil leh oo isku dhaafay maswal aan shaxmariin shaxmariin leh garsoor ka saaso kaleed adii kiiski muddi linka talagalay isku dhaafu ay garsoor isna fiis aan shaxmariin mullaha meel mirsi mullaha walaa soo hoob shaqeeyaan ma helay lanka muwaadinka xuquuqdiisa banaanka baas.
Wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir ayaa sheegay tababarkan inuu muhiimad gaar ah u leeyahay laamaha cadaaladda iyo garsoorka iyo dambi baarista.
Tababar la siiyo, tababarkaas kadibna la fiiriyo qaabkii oo shaqeeya CID-da qaybtanka muhiimsan uu wasiirka sheegay xeer ilaalintii maxkamadoogii asluub oo yeenahayso iyo wasaaradii oo guud ahaan lamada wasaaradood oo guud ahaan ee hay'adoogasay hoos kooya in ma la raayso dadkii isugu hayay horta tababar la siiyay tababarkankii koowaadani ay wali fadaana walaal haddii ku dambeeyay murugnunku opsana sharci lagu opsado fadaan laakiin ay dad geysi kor mustawgaas ee koonfur galbeed ay geysi kor isugu dadka sharciga ku shaqeeyo hadii degmo roogo lahay hadii gobol roogo lahay hadii meel kasta roogo lahay qofka reer koonfur galbeed ay wali la faday in cadaalad hal dambiilaha way qabadeen laakiin cadaalad in halaya muhiim ah wasiirada wasaaradda amniga iyo wasaaradda cadaaladda wali gacmo iska qabsaneen in dadka ka shaqeeya cadaaladda markoorka bus station la dhiso meeliyo ka shaqeeyaan meel suitable anagata kadib laakiin una dib aan feerino cadaaladda dadkaana una halaa maadaama mas'uuliyad gaar ah nasaaranta mas'uuliyad guud nasaaranta in cadaaladda qaabka lan halaa una feerino sinka amaanana shaqooyinkiisan horey han qabtay markasna garabkiina ana laakiin wali la fadaa tababaradaagna siinbadayaana tababarada markii la qaaday kadib ficil shee inuu na arago bay dhawo wali la arhay meelo kiisas yahay inuu daayanay oo degdegaa wala arhay laakiin lan dil ka dilaw laakiin dambe gala markii ba banaanka la hasaaro wala arhay taas la sii xoojiyo fadaan oo dad reer koonfur galbeed inay cadaalad doonana al shabaab inay cadaalad doonana ama deegaan kale inay cadaalad doonana oo cadaaladii la ka kalsoonadeeyo fadaan.
Tababarkan ayaa ku soo beegmaya xilli shacabka ay ka caban jireen habka loo maareeyo dadka lagu eedeeyo dambiyada kala duwan kuwaasi oo mararka qaarkood ay dhacdo qof aan maxkamad la geynin in muddo maalmo ah lagu hayo saldhigyada. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Aad ayaad u mahadsan tahay Mukhtar. Weli waxaad dhegaysanaysaan laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Isniinta berita ah oo ku beegan 13 Febraayo waxay ku asteysan tahay maalinta ay qaramada midoobe u aqoonsatay maalinta caalamiga ah ee raadiyaha. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka uu raadiyuhu yahay kan ugu saameynta badan dhinaca qalabka warbaahinta. Sidaas daraaddeed ayaan toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ku eegi doonaa muhiimadda raadiyaha ama idaacadaha ee Soomaaliya. Waxaa marti iigu ah Faarax Cumar Nuur oo muddo ka badan 40 sano kasoo shaqeeyey warbaahinta Soomaaliya. Faarax waa xukayaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliya ee loo soo gaabiyo FESOG. Sidoo kale Faarax waa macalin iyo tababare saxaafadeed. Faarax Cumar Nuur, wariye sare ee soo dhowow ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Aad ayaan mahadsantahay Nuur.
Berri oo Isniin ah waxay ku beegan tahay maalinta raadiyaha adduunka. Marka raadiyo haddii aan dul istaagno bal muhiimadiisa iyo waxa uu dunida ka bedelay inta aanan Soomaaliya u iman.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta raadiyo wuxuu ku bilowday baahi dadka wax la gaarsiiyo. sida waxa ka horeeyay daabacaad wax la akhristo journal ya waxa ka horeeyay marka qaadi markuu yimid ninkii ugu horeeyay sameeyayna ninkii training ahaa waxa uu ku sidee boqol Marconi oo sameeyay wax lagu dhageysto oo intuu asay qof ka baxo qof kale oo maqli karo marka fursadaas waxay ahayd fursad qaali ah oo maartay dad wax lagu gaarsiin karo marka tiyo meesha ka bilaabatay ya waxa dhacday in muxuu ahaa qiimo badan uu yeeshay raadiyoga oo uu yeeshay dhageystayaal badan oo macnihii wax lagu sheegi karo dad wax lagu gaarsiin karo wax lagu bari karo entertainment lagu sameyn karo maweelo dadka lagu sameyn karo waxaas dhan waxay noqdeen wax macnihii oo raadiyihii soo jiitay blogiisii horeba dhagaha iyo indhaha dadka maartay aadna loo isticmaalay marka raadiya wuxuu noqday aaladii maartay ka dambeysay daabacaada qoraalada oo aad maartay qiimo badan loo siiyey kadib waxaa ka daba timid uun telefishinka ka daba yimid internetka yimid laakiin qiimihiisii weli ma dhacin raadiya raadiyo waxa waaye meel walba laga dhageysanaa magaalo iyo mii kulli waa laga dhageystaa meesha telefishinka uu ku ekaan karo meel koronto leh inaad heli kartid inta waxyaabahan kaloo maarta social media dhexdana internet in loo baahdo dhici karto raadiyaha meeshaas baadiyaha qofkii joogo raadiyaha yariiska maarta oo isticmaalaya wuxuu gashanaa batteri kadibna wuxuu ka dhigaysanaa wararka maartay idaacaddiisa ama mid fog ha ahaato mawjud gaaban ku hadasha ama mid mawjud dhexe ku hadasha amaba f m manihii oo deegaankiisa wax la xiriira maartay marka raadiyaha qiimahaas badan uu yeeshay oo soo koray waa wax badan oo isbedelay marka
waaya haddii aan soomaaliya u nimaano bal ka waran taariikhda raadiyaha ee soomaaliya
taariikhda raadiyaha soomaaliya wuxuu ahaa wuxuu kasoo bilaabanayay kulley xilliyadii isticmaarka waddanku haystay dhinaca waqooyiga ingiriiska haystay dhinaca koonfureedna talyaaniga haystay marka waxaa jirtay inay ka sameeyeen ingiriiska xagguu ka sameeyey raadiyo maartay ku dhow u bixiyey oo maartay oo askarta ingiriiska loogu talagalay oo yeman iyo soomaaliya joogta gacanka carbeed iyo berbere iyo xeebta iyo dadka jooga ciidankiisa in akhbaaraadka waddankooda ka socda ingiriiska ka socda boqortooyada ingiriiska ka socda in lala socodsiiyo in micnihii lala socodsiiyo waxyaabaha maartay fariimaha la rabo in dadka la gaarsiiyo soomaalidana maartay inay u noqdo maartay meel ay ka heli karaan awaamiirta oo ingiriiska kasoo baxayso inay ka dhageysan karaan marka raadiyahaas marka wuxuu ku bilowday wax iska yaro maartay labaatan kilowaat uu ku bilowday marka inuu ka koray oo maartay isbeddel badan sameeyey marka sanadkii 1940-kii ayaa raadiyahaas marka ingiriiska halkaas uu ka hirgeliyey dhinaca koonfur raadi muqdisho xilli uu ka dambeeyey isaga afartigooda kaas haduu ahaa hargeysa kan wuxuu ahaa 1910-kii oo isagana maartay inta talyaanigu uu sidaasoo kale maartay ugu talagalay in askartiisii iyo wixii awaamiir uu bixinayo iyo dad ay dhageystaan oo dadka ka shaqeynaya markaas ay noqdaan dad muxuu ahaa oo talyaaniya iyo markii dambe maartay lagu soo daray dad soomaaliya maartay inay ka shaqeeyaan marka taariikhdaas bilowga taariikhdaas walaa kadib musuqmaasuqii dowladda lagu tilmaamayay maartay dowladdii rayidka ahayd yaa muxuu ahaa waxaa dhacday in raadiyaasha marka raadiya uu muujadahaas hargeysa iyo kan iyo la kordhiyo oo wax fiicanna marka lagu daro marka idaacadda dibadeedna maartay oo BBC do kale iyadana maartay xaggaa laga dhageysan jiray muujadahaaga gaaban ku hadli jirtay inta marka isbedelkii la sameeyey waxaa kasii faa'iidaystay marka dowladdii kacaanka markay timid raadiyaha si fiican looga faa'iidaystay oo ololihii maartay wasaaraddii la sameeyey ba wasaaradda warfaafinta iyo hanuunada dadweynaha wasaaradda marka hanuunada dadweynaha ugu jirtay raadiyahan dadka laga hanuuniyo loo sheego mabaadi'da dowladda kacaankii xisbigii marka la sameeyey arrimihii xisbiga looga shaqeeyo lagu baahiyo ololahii waxbarashada maartay farbarashada in aad maartay raadiyaha uu aada loo isticmaalay televishin maadaama uusan jirin wargeyskana waa la isticmaalaa laakiin raadiyaha wuxuu ahaa doorka ugu weyn oo amaba kaalinta ugu horeyso information iyo maaweelo waxyaabihii la tiriyey gabayadii suugaanta banneed ee la xiriiray oo dhan waxay ahaayeen kuwo maartay oo oo noqday wax ka taray ololihii horumarinta reer miyiga. Marka waxa kale xigay maartay idina in laga faa'iideystay abaarihii wixii markaas xilligaas dhacay, sidii gurmadkii la sameeyay abaarihii, in muxuu ahaa suugaan badan la sameeyay, raadiga laga sii dan jiray, warka muxuu ahaa wararka abaaraha la xiriira maartay lagu sheegi jiray, gargaarka imaada lagu sheegi jiray. Waxaa kaloo jiray af carbeedka maartay markii hala barta la yidhi qoraalka af carabiga maartay barnaamijyo fiican oo maartay laga sii dan jiray raadi Muqdisho iyo raadi Hargeysa oo dadku lagu baraayay jaamacadda carabta, maadaama Soomaaliya ku biirtay in xilligaas ay noqoto raadi Muqdisho maartay barnaamijyo laga sii daayay. Jornaalku nagu soo bixi jireen laakiin raadiya wuxuu ahaa
faarax aka dhexgala xilligaas ma jirin Soomaa, laakiin warbaahin madax bannaan oo ka madax bannaan dowladda oo dadka la hadasho. marka laga reebo raadiyo Muqdisho oo dowladda uun u adeegsanaysay in ay dadka ku jahayso
xilligii rayidkana raadi Muqdisho oo dowladda leelahayd iyo raadi Hargeysa, laakiin xilligii kacaankana haddana intaas waxaa lahaa uun dowladda lahayd. marka xilligaas oo rayidku waxaa jirayba maata wargeysyo madax bannaan oo soo baxay oo dadka gaar ay leeyihiin, shaqsiyaad iska leeyihiin, qaarkood ay leeyihiin ururo ay leeyihiin inta. laakiin markii kacaanka xilligiisa raadi Muqdisho aad aa loo isticmaalay, waa ma jirin wax oo raadi kale oo maartay oo cid yeelan karta mau jirinba. wax walba maartay xataa sidii dalka private loo lahaa waa lala wareegay, waa hanti wadaaga laga dhigay dal hanti wadaag ahaa, isla hanti wadaag kacaanka Soomaaliya ku maayay.
ay haddii aan u nimaano burburkii kadib 1919 kadib waa markii ay soo baxeen warbaahinta madax bannaan, gaar ahaan idaacadaha FMK qaarkoodna lahaa mawjado gaagaaban. marka bal iyana maxay kusoo kordhiyeen, maxay ka bedeleen maaragtay mujtamaca Soomaaliyeed idaacadahaas?
burburkii markuu dhacay horta sanooyinkii horeeyo dhan wuxuu noqday, waxay ahaayeen sanooyin maartay oo wargeysyada leh xoogaa yar soo kaceen, oo wargeyskiina uu ahaa wargeys warqadan effort la yiraahdo maartay lagu daabaco oo wax badan aan xoog badan information badan ama war badan baan lagu qori karo, laakiin warka haddana dadka siiya. wax yar marka la joogay idaacad waxaa iska bilowday maartay local ah oo shaqsiyaad ama shirkada ay sameysteen oo yani bilow u ahaa nin waa sanooyin dambe oo maata oo 6-7 sano kadib yaa taasay bilaabatay. ilaa waqtigaas marka sanooyinkii hore waaye oo maartay marka la yiraahdo 1998 iyo 2000 iyo idaacadaha marka waa soo korayeen dhowr idaacadooda maarta Muqdisho kaliya ka bilowday, gobolada qaar kale ka bilowday. waxay ahaayeen marka in shaqaale badan oo wariyaal badan oo horey u shaqayn jiray xilliga dowladda hore ka shaqaynayeen iyo kuwa wargeysad ka shaqaynaya inay idaacadahaas ka howlgalaan oo ay noqdaan kuwa dadka warka siiya. marka idaacado loo kala ahaayeen oo private oo dad gaar ah leeyihiin, kuwii tii dowladda maartay marka muxuu ahaa dadkii magaalada ku dagaalamay maartay muxuu ahaa yaa heystay iyo yaa kale heystay, marka waxay noqdeen idaacadda keliya ee la dhageysto kuwa private ka ahaayeen. kuwaasna marka isbedelkii dhacay qaarkood waa xirmaan, qaarkood haddana dib u furmay, kuwa maartay ilaa hadda maartay oo magacoodun ka haray bas sidoodii kale ee u joogsadeen. marka waxyaabaha maartay iyaga isbedelkay lahaayeen waxa waaye information dadku siinaya, laakiin informationkii dad badan maartay aan ku qanacsaneen oo ay leeyihiin warka la siinaa ama warka baxayo idaacadda ka baxayo inuu noqday war aan dadku u wada cuntobi karin, meel baa qaarkood lagu eedeynayo warbaahintii ina leeyahay been ay maartay naga sheegeen, shirar la qabanayo, waxyaaba noocaas kala. marka waxaan dhibaatada markaas soo baxdeen waxay ahayd dhalinyaradii ka shaqeynaysay iyo dadkii ka shaqeynayay xoogaa lagu eedeeyo in ay qaataan wax la yidhaahdo shuruur oo wararkiina markaas sida saxda aan loo helin.
waa garta marka Faarax Cumar Nuur, maadaama aad tahay saxafi hore usoo shaqeeyay haddana shaqeeya macalin ah bare ama tababare saxaafadeed, hadda waa sidee xaaladda raadiyaha Soomaaliya adiga usoo koobay?
حالات الراديو الصومالي ولي مهم واي معها ملك بادية مركز الجوجو ولي دلان هيسنين فرنتا هيسنين مركا ولي كتيرسن يعني رادي كدغستان ولي كدغستان رادي عشر يرك دغستان ملا تلفون هذا ومارتي ومقالة حتى تلفت كذا دلان تلفون هذا كدغستان وحنا نقول ماشي صورة أرك جرتي ولحر كذي الراديو إن مخايد دان لقشدو كوكال حقا لقشدو ضد بدن أي مارتي وذا دغستان حقنا galabtii markoo raadiyo la dhigaysanayo kala ama ba raadiyo la dhigaysanayo BBC laga dhigaysanayo ama VOA dad laga dhigaysanayo waxay ahaayeen wax oo maartay oo dadku ku badiyeen laakiin hadda qof walba wuxuu helay telefoon yar ku weyn inta baba laga dhigaysan kara baadiya marka la joogana qiimis walay oo dadkii baadiya joog waxay ka dhigaysanayaan raadiyo yar oo bateriya gashteen ka dhigaysanayaan marka muhiimadda saasay tahay maartay UNESCO sanad walba maartay waxay siisaar qiimaha raadiyo wali dartiis inay ka dhigto halku dhig in loo sameeyo oo sanadkan wali laga dhigay sanad ka maartay raadiyaha iyo nabadda oo UNESCO ay u aqoonsatay intaas marka dabaaldega maanta kale maartay loo sameeynaayo oo waxa la rabaa in muxuu ahaa UNESCO ka waxay sheegaysaa waxa leedahay dabaaldeg kaliya lama rabo hal dabaaldego laakiin waa in looga dabaaldegaa nabadda xageed loogu dabaaldegaa marka anaga taas waan qoseysaa Soomaali hadaan nahay nabadaan u baahanahay marka mujtamaa Soomaalida waxyaabo ay ka shaqeynayaan oo dadka ku dhiran inay nabadda ka shaqeynayaan idaacadaha iyo inay aad maartu xog u saaraan barnaamij ka sameeyaan oo la xiriira waxyaabo qabso ama shirar guuleystay shirar maartu nabadeed oo la qabanayo doodo la sameynayo raadiyo laga sameynayo sanadkan dhan halku dhigan hadii lagu shaqeeyo oo xoog la saaro idaacadaha xoog saaraan waxaan rajaynayaa in wax weyn ka soo bix karaan oo la dhig karo waxa way hal heeska samaba halku dhigaasi maartay waa hirgelin jiraas waxa kale oo ay awooday inay maartay ay sameeyso barnaamijyo oo hore wax loo qabtay ama baku hadda socdo oo beejkoodii maartay laga dhigsan karo oo la isticmaali karo waxa kale ay sameeyeen 13 raayi oo maartay uskan lagu wada baldeeg karo oo kiila rabo maartay aad walba ay rabtay qaadanayso aad inay nabad noqoto ay karaan
waa garta waa yahay igu jir kaalinta dhageystayaasha ayaan aad doonaa dhageystaha ugu horeeya ay aan wada dhageysano
magacaygu waa maxamed deeq yusuf macalin waxaan ahay wariye ka howlgala ee magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaan jecelahay inaan su'aal weydiiyo professorka raadiyaha markii laga hadlayo wuxuu ahaan jiray ama laga yaabee inuu hadda yahay isha kaliya ay bulshadu ka helaan xog rasmi ah. Laakiin sanadahan dambe waxa aad ciriiri ugu geliyay waxa loo yaqaano social media ama baraha bulshada oo aad ugu xoog batay idaacadaha. Soo lama dhihi karo bulshadiina waxay u guurtay dhinaca iyo digitalka cusub ama social media oo ay raadiyaha ugu marmi karaan. Assalaamu alaykum raxmatullah.
Wa ma san tahay horta professor ma gaarin anigu wali macallin tababaranahay. Arintaas ay sheegays waa dhab maartay baraha bulshada aad loogu xiran yahay laakiin raadiyihii maartay qiimihiisi kuma harin intaas oo baraha bulshada laftigiisa waa soo galay. Idaacad walba maartay shaqeysa oo ka shaqeynaysay dadka war siinaysay ma weli siinaysay inta maartay hadda barihi bulshada ay soo galeen oo deej ku leeyihiin oo ay barnaamijyadooda ka sii daayaan marka waxaa la ka tagayaan dadka qaarkii qof dadka internetkaasa fursadaasay heli karaan waxa waaye barihi bulshada inay galaan haddii uu raadiyahaaga Jowhar ku yaallo maartay rabaan inay dhageystaan uu ku jiro barta bulshada ku jiro kaas meesha ay ka dhageysanayaan arimihii maartay wuxuu ka marmaa inuu ka dhigayso maartay raadiyo kale intuu soo qaado bateri geliyo ka marmaa laakiin baraha bulshada qiimihii uu ku leeyahay maartay raadiyaha banaankan wali waa ku leeyahay oo dadkii baadiyaha ka dhigaysanayo raadiyaashii caadiga ah marka isbeddel badan ma jiro dhinaca digitalka la wada guuray maartay oo telefishinada xataa meeshay wada galeen meediya dhammaan maartay xaggaas u wada guuray maadaama internetkii loo lahays laakiin raadiya weli wuxuu ku sii xoogan yahay dhulka baadiyaha oo dadkii ay ka dhageysanayaan raadiga iyo qaaneen oo batteriga ay gashanayeen marka qiimaha soo wulilay
waa tahay waxaan filayaa maxamed deeq inuu helay jawaabti uu doonayay ee dhageysta kale ayaa isna doonaya nafarax inuu su'aashan ku weydiiyo
assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa yuu maxamed abdullaahi waxaa ka mid ahay gabdhaha wariyaasha ahaa ee ku howlgala magaalada muqdisho waxaa weydiinayaa brofeseerka gabdhahaas suxufiyiinta ah kaalin nocoy ah ayay ugu jireen ama ugu jiraan hadda raadiyaha intaas ayaa ku ekeenaya
kaalinta gabdhaha raadiyaha waxa waayeba meesha hadda inkastoo gabdhaha ay wada jecel yihiin inay t v-ga maata bercenters ay noqdaan oo amaba wariye barnaamijyada tabiya ama wararka tabiya amaba barnaamijyada kale tabiya ay jecel yihiin haddana raadiyaha gabdho badan oo kusoo baxay oo maata oo hadda telefishinka markay soo gaareen xataa waxay kasoo bilaabeen raadiya kasoo bilaabeen raadiyaha marka waxay kasoo heleen dhiiranaan inay hadli karaan in codkooda muxuu ahaa la dhageysan karo barnaamijyada ay duubeen inay dib u dhageystaan tababarada ay qaateen in badan oo maaratay aan aqaano aaday maaratay ugu fiicnaayo marka codad fiicanna waa leeyihiin gabdho badan marka doorkooda marka waxa waaya inay bal raadiyihii maaratay hadda waxay ka yihiin wariyaal ay ka yihiin inay barnaamijyadii maamuli karaan soo saarayaal noqon karaan tafsiriyaal noqon karaan waxyaaba hadda la dhiirigelinaya ay kamid tahay maarata inay doorkaas fiican ay qaataan gabdhahan
waa tahay dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aal ku weydiiyo
magacaygu waa anfac aadan cabdi waxaan ku suganahay magaalada muqdisho ustaadka waxaan weydiinayaa maxay tahay caqabadaha ugu waaweyn ee maanta ka hor gudban idaacadaha soomaaliga ka howlgala iyo wariyaasha ka shaqeeya mahadsanid
anfac waa maansan tahay caqabadaha horta idaacada hadda heysta muddooyin badan caqabad waa jireen laakiin caqabadaha maaratay hadda markii digitaalka la wada guuray oo barihii bulshada xataa ay noqdeen qof walba inuu wax abuurto oo dhageystayaasha ay qaybsameen oo qof caadi ku xirmeen youtubeka jira meelo kaloo maaratay oo social media kamida baraha bulshada kamida ayaa dadkii ku xirmeen marka xoogaa yar dhageystayaashu ka qaybsamay iyo dhageystayaashu isku meel aan wax kuda dhageysan karin iyo waxaa yaraaday maaratay imkaaniyaadkii raadiyaha caadiga loogu shaqeynayay waxaa dhacday in shaqaalihii qaarkood la yareeyo idaacado badan ay dadku yareeyaan hadday 10 qof ka shaqeynayaan in 5 kusoo kooban ama 4 kusoo kooban ay noqotay dhaqaal ahaan waxay noqdeen maaratay xayeysiintii heli jireen in muxuu aha xoogaa uu ka yaraado oo si caadiya maaratay qof youtube wax ku xayeysiinaya amaba iyaga laftigoodii maaratay dukaankan inuu xayeysiintu duubto video ka dhigto baraha bulshada soo dhigo marka in muxuu cod ahaan xayeysiin loo sheego waxay noqotay maaratay in lagu gudbaa mooda baraha bulshada marka lagu jiro laakiin raadiyaasha gobollada jiro weli xayeysiintii waa la geystaa waana la sheegaa marka u dhegeysatay hadda maalmadhood beedhabaan joogay sida aan xamar looga dhegeysanaa beedhaba maaratay raadiyaha looga dhegeysta oo si weyna weliba maaratay oo meesha martida raadiyaha maaratay uu ka yeerayo oo laga dhegeysanayo marka caqabadaha maaratay haddii ay tahay dhinaca dhaqaalaha xogaa waa jirtaa dhinacii maaratay dadkii ka shaqeynaya oo yaraadayna waa jiraan laakiin mar walba qiimaha maaratay raadiyaha isma bedelino waxa haddaad telefishin aadanaysan raadiyaha waxa way telefoonkaaga ka dhegeysantaa
waa tahay waa mahadsan tahay farax raadiyaha soomaaliya waxaa ka sheekaysay muhiimadiisa iyo sida weli uu u yahay maaragtay warbaahinta ugu muhiimsan marka xaguu ku socdaa marka maadaama social mediahii sida hadda lagu weydiiyey maaragtay dad badan ay kala socdaan warbaahinta telefishinada ay soo bateen marka sanadaha dhow ay soo socdaa raadiyaha xaguu ku wajahan yahay ma hoos u dhici doonaa mise sidiis ayuu sii ahaan doonaa sida isleedaa adiga
idaacada waaweynaaba maaratay xoogaa dhinacii dhageysigii dadkii badnaa kasoo yaraada waayo wixii yaa wada qaybsamay baraha bulshada marka soomaaliya marka la dhaho idaacadaha dhageysigoodii magaalooyinka waaweyn oo kale marka la joogo oo dadka ay haystaan internet haystaan koronto haystaan badanaa maaratay baraha bulshada lagu wada jiraa emailadaada kala socotaa meesha whatsappka kala socotaa tiktok yaa maaratay laga socdaa marka informationka kale ama wararka kale xataa maaratay waxaa lagu soo daabacaa qofaa wax soo daabacay marka shaksiyaadka qaarkood caqabada kale oo maaratay xataa oo raadiyaasha waxa waaye dad wariyalaha ayaa ka tagaya markaas ay pages ka furanayaan. Marka shaqadii wariyihii maartay idaacadda qaban jirtay, marka hal qof wariyaha qabanayo oo wixii war oo maqlo maanta ama war uu hayo uu kusoo daaya. Marka waxaan dhihi karaa waxay ku socotaa in marka xoogaa haddaan dadka milkiilayaasha oo idaacadaha leh aysan wax ka bedelin oo baraha bulshada sida ay ugu jiraan ama digitalka uga dhigeen, haddayna daba socon oo xaalada sida isu bedeshaba maarata aan isla bedelin, waxay noqonayaan maaratay waxoogaa inay harayaan. Dhalinyarada waagii hore maaratay waxaa la dhihi jiray waxay galeen Facebook ku badan yihiin, marka social media ku badiyeen, social media lala soo galay oo idaacadihii soo galeen, televishinada soo galeen, cid walbo xirbta inay sheegto hayeysiin sameyso intay soo galeen. Marka haddii micnihii oo hadda TikTok iyo wixiina uu badan yahay, idaacadaha qaarkooda maartay fariimahoodii maartay gaarka qof inta u dhiibanaa TikTok dhalinyarada ay ku sii daynayaan hayeysiintii qaarkeeda maartay TikTok lala tagay. Marka waxaasna waxa waaye haddii aan milkiilayaasha idaacadaha leh oo ka shaqeynaya inay dadku war siiyaan, maaweelo siiyaan, aysan daba joogin xaaladda marka isbeddel oo dhageystayaasha meesha ka galaan aan daba gelin oo haddii TikTok galeen aan ka daba gelin, waxa waaye waa harayaan. Marka haddii ka daba galaan oo wax fiican sameeyaan oo maaragtay la socdaan oo xaaladaha la socdaan, waxay noqonayaan inay qiimihii Soomaaliya idaacaddu ku leedahay sii wadayaan.
Ugu dambeyntii, Faarax Cumar Nuur, maxaa tal ah oo aad u haysaa ragga iyo gabdhaha wariyaasha ah ee ka shaqeeya idaacadaha Soomaali?
Dabcan taladeeda waxa waaye waxaa isbabedela mar walba habka macnihii loo tabiyo warka, habka loo tabiyo warbixinada, habka waxbaa isbedelay qaabka iyo maarata loo sameynayo. Marka qof walba siiqada uu leeyahay, waagii hore waxaa arki jirtay dad qof kale ku daynaya. Marka qof walba cod uu leeyahay, style uu leeyahay, qaabu wax u sheegi karuu leeyahay. Marka inay wanaajiyaan maartay haddii wariyaal yihiin oo hadlayaan ay wanaajiyaan, haddii wax soo saarayaan ay noqdaan waxay soo saarayaan barnaamijyada sida macnihi tababarada anagaan bixina waxa waaye aad ay maartay arrimahan noo quseeyaan oo warbixinada raadiyaha, warbixinada telefishinka, maqaalkii iyo sida loo qoray. Marka taladaasina waxa waaye inay bal tababaradan ka faa'iidaystaan oo waxyaabaha maaratay tababarada lagu bixiyo urada iyo maaratay bixiyaan macalimiinta kale iyo kulli ay kaga faa'iidaystaan inay xirfadoodii ay horumariyaan. Xirfadaas horumarisa waxay ku geynaysaa in muxuu ahaa horumar aad ka samaysid haddaad raadi ka shaqeynaysay, in muxuu ahaa wax fiican maaratay aad ka dhigaysatid ama internetka laftigaa ku yeelan kartid meel yaro maaratay broadcasting maaratay iyo meel yaro adiga aad keliga maaratay studio yar aad intaad ka samaysid dad kula hadli kartid. Marka dardaarkay kaas ku noqon insha allah.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Faarax Cumar Nuur oo muddo ka badan 40 sano kasoo shaqeeyey warbaahinta Soomaaliya, sidoo kalena ah xogeyaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliya ee loo soo gaabayo Facebook. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyey, halkana kasoo jeedinayey halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabta ee wararka V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maqalkaasi muusig ay dhegihiina soo gaarayaan waa heesta Star iyo codka Allah u naxariistay fanaanka Cumar Nuur Cabdulle.
صوت كلاف يا خان اقر لي وحب الشد عندي سي فالغا وخليش كشي كذا حدن عان لقو غبي امن هو يدي تكري ما هيسين اسلوب تاعك يوحي شوتي حتى نعانى لقو غبي اما نو يدي تكري ما هيسين سلوكا يوحي
naxariistan allaha siiyo cumar ruur cabdulle codkiisa ayuu ahaay heesta istar waxaana gabagabo u ahayd baahinteenii galabta iyo wararka v o a idaacadda waxaas ku soo dubariday bashiir abikar cabdulaahi waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Ha
allirma nasidi halila kumasha ya rahu chisi hablo ko ya.